had collected me in these points of writing, I completely blew it. Sorry, it wasn't any order response. By about news, because it's a year, I'm just on airplane in Weimar, London. Hier ist die Nähe Wedet, Wedet plus noch so Stein von uns, Stein von uns, und auch die Nähe von drin, come on, okay, das ist auch gut. Ich hier habe ich zwei Meister von meinem Stil, ich habe Meister von der Klaue, also nee, die schreibe ich jetzt für mich nicht. Und ich beginne jetzt mit nee, 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 ek weet nie dat die 3 nie 3 tel nie, maar dan 5 nie 4 is in die spank.
Dus nog Chase nie afgestuur word nie.
Wees
dit. Chase, as hy nou nie afgestuur word nie, as hy net 4
tel. Chase, ja. Maar dat is maar ek denk wat my ongelooflik was van Saruman is dat het my, dat slag nie raak te kijk nie, slag nie een sport my sê is nie, so aangegryk dat ek het verschrikkelijk paar dag gehou. En as mens het eerst begin lees, dan kom jy so in, en nou weet ek baie meer van rugby as wat ek toegewees het. So dit was, ek dink dit gaan, dit vang lees op verskillende vlakke. Jy kan rugby aanhanger wees, en het geniet, of jy kan iemand wees wat niks van sport weet nie, en nog steeds aanklacht vind van die romane. En jy is ook advocaat, soos hy is dit, mooi vrouw na die tijd na. Isaac de Vries is bemaker by Lava, maar ook skryver, reisiger, fotograaf, dus ek atleet ook, hartelijk altijd, dus nog altijd die foto's vijfstuk en volgende. En ek gaan ons met die rekening hele boek, ja. Dit is immers jy moet hele
Dankie Madri. Ek wil net sê dat, hoewel dit een klein salkie is, gebruik ons toch die microfoone, want die goed word opgeneem. So as ons nie as het nie die microfoone na by ons monde het nie, dan is die gesprek verlore, en hierdie gesprekke word later ook op Iona FM beskikbaar gestel, met andere die gesprek is veel meer as hierdie saal hier. Effie, baie dankie en baie geluk. Dit is lang pad, ek het net al sê, Shadai vir my, sy is nou al door soveel weergehaas van hierdie roman, en ek bedoel, dit is natuurlijk, jy is nou beginnerskrywer, en selfs ek wat nou al bykie meer, of langer in die land is, en dan langer skryf as jy, ek weet, daar is die eerste weergawe waarmee ek tevrede is rechtig net die begin. Maar kom ons baie vinnig, gee gif ons, sonder om enig iets weg te gee, waar gaan die story, want, dit is nou rugby roman, maar soos Madri sê, daar is bykie meer aan die boek as net rugby.
Dankie Sakia, en dankie Madri. Beseringstyd is 'n boek in essensie oor vriendskap. Ja. Jy het 'n groep vriende van Stellenbosch, die stad, of die dorp, althans ek dink aan Stellenbosch nog steeds as 'n dorp, die dorp Stellenbosch en dan Pretoria, die stad. En tussenin rugbyvelde. En dit, die boek reis as het ware die vriende se lewensverhale tussen Stellenbosch en tot hulle uiteindelik in Pretoria opeindig.
Dit is baie goeie opsom. maar goed, maar kom ons praat dan oor die rugby, want ek sien hier is een paar rugby truie ook hier nie gehoor. Dit is een boek oor rugby. En rugby is waarschijnlijk die grootste godsdienst in Suid-Afrika, tenminste een van die grootste godsdienste. Maar nou is het interessant dat Madi net toe gesê het, sy het gevoel toch net nie een boek oor rugby nie. Ek aan die ander kant weer was verskrikkelijk opgewonde toe hierdie manuskript op my tafel beland en besef, maar hier is uiteindelik een boek oor rugby, want liewe aarde, daar is nie boeken oor rugby in Afrikaans nie. Hoekom nie? Hoekom dink jy is dat so min rugby romans? Want rechtig, ek kan nie dink aan enige ander wat iets is hierdie betrek op hoë vlak nie.
Isaac, ek dink die persoon wat hom gaan uitlaat om 'n rugby roman te skryf, is redelik in die moeilikheid, want die ou wat belangstel in rugby, kyk eerder rugby, of speel dit self. En daar sit soveel facette aan rugby, wat mens interessant vind, as jy het nie self gaan speel. Om die waarheid te sê, as ek dink aan rugby, gaan speel ek het eerder self, of ek kyk na 'n wedstryd, voor ek 'n boek lees oor rugby. En wat skryf jy? Sonder om in spookasem te verval, sonder om een verhaal te pen wat voorspelbaar is. En daarom het ek gemik om te kyk na die verhale agter die rugby, die vriendskappe, die reis tussen die twee dorpe. Maar ja, dit is 'n vraag wat opgekom het, hoekom is daar so min boeke oor oor rugby in Afrikaans en ek vra dit self hoekom.
Want as ek nou net vir jou kan sê, ek wil daar is van ons baie groot skrywers was baie goeie rugby spelers. Uitskriege was uitstekende rugby speler. Hy was een van ons eerste professionele rugby spelers. Fanny Olivier, die digter, was een baie, baie goeie. Hy het binnen en buiten center gespeeld. Hy was regtig 'n kookwater rugby speler. Selfs André Brink was een goeie. Hy is 'n lang man soos jy. Hy het slot gespeel op een stadium. Met andere woord, daar is nie een gebrek aan mense wat rugby speel en skryf nie. En toch, jy weet, mense was altyd bang geweest om oor rugby te skryf.
Ek dink is dalk die Mark. Die jou persoon wat de rugby gaan lees noodwendig wel, wat de rugby belangstel lees nie noodwendig nie. En ek praat nou oor stereotypes en ek stel nie en
ek verstaan het
stem nie noodwendig saam daarmee nie. En die persoon wat wel lees gaan eerder een liefdesroman of een moordroman lees as een rugbyroman.
Ok, maar nou moet ek daarom ook net ter promosie sê dat ek denk hierdie boek lees so lekker dat hopelijk gaan een paar rugbyspelers om begin lees, want dit is rechtig waar ek het geweldig baie van gehou, dit is een wonderlijke roman. Maar net op een ander punt, jy is daarom self iemand wat, hoe jy kan daarom een rugbybal vang. Jy het op een redelijk hoofvlak rugby gespeeld, so jy weet waarvan jy praat, nee.
Ek was redelijk obsessief oor rugby gewees, wat ook een van die redes vir beseringstyd is. Ek moes dit uitskryf op 'n manier. As ek by die huis kom in die aande na rugby oefening, wil ek net nie van die veld afgestap het in my kop nie. En dan was dit lekker gewees om verder op die rugby veld te klim en aan beseringstyd te werk. Elke wedstrijd het ek as 'n hoofvlak wedstrijd beskou. Ek die laaste paar jaar voor ek tokse opgehang het by Tix gespeel.
So jy ken daar rugbyvelde waar jy skryf?
Ek ken inderdaad daar die rugbyvelde.
Kom ons praat oor die titel, want die titel is nie rugby nie, die titel is nie super rugby nie, die titel is beseringstyd. En ek dink as ek net gevindig kan sê, jou opsomming nette van die roman was vindig en skematies, maar Chase, wanneer ons, dis die hoofkarakter, wanneer ons hom ontmoet, dit gaan in groot, jy het nou gepraat van vriendskap, kan ek dalk net gesê, die twee mense wat die sterkste figureer hier, is een ou man met die naam van Chase, ek dink hy is die hoofkarakter, nee, en dan het hy een vriend met die naam van Regard, wat ook een keiharde rugbyspeler is, een fantastische rugbyspeler, hulle kom al van baie lank af aan, en dan is daar een derde vriend, wat nie saam met Loptix is nie, en dis deel van die story wat jy moet gaan lees, maar Konrad was al die jare deel van die driemanskap wat keiharde, fantastische rugby gespeel het. Ons ontmoet dan vir Chase en vir Regard, wanneer hulle pas opgeskop het in hulle onderskeie. Chase was een theologie student, Regard een rechtsstudent, wat dramatisch gespeel het op baie hoë vlak. En dan skielik, dan gebeur daar 'n klomp goed in hulle lewens wat jylle maar moet koop die boeke gaan lees om, maar dan gaan hulle Tuks toe, en dis waar ons dan eindelijk die twee ontmoet. Ons ontmoet hulle feitlik, is al van die begin die reis, jy praat van die reis en is belangrik, maar die ding speel in groot mate af op die rugbyvelde van Tuks. Wanneer ons echter vir Chase ontmoet, ek wil Chase, daar op die stadium sê een van die skeidsregters vir Chase, toe jy Kruivenweg rugby gespeeld, het ek nog nooit mooie rugby gesien as die tyd op die rugbyveld nie. Dit is die mooiste rugby wat ek nog gesien het. Wanneer ons echter vir Chase ontmoet, is hy nie noodwendig een baie goeie rugby speler nie. En dis waar beseringstyd in kom, wat jy dalk net iets oor die titel sê. Ja, maar ek nou klein bykie net nog achtergrond gegeef oor die boek, maar praat een bykie daar asblief. Hoekom beseringstyd? Hoekom nie super rugby nie? Hoekom nie mega rugby nie? Ek was hier nou Jeremy Clarkson was, dan sou dit 'n super mega rugby gewees het, maar dis nie waar dit gaan nie, dis nie Jeremy Clarkson nie, dis Chase.
Chase en Regard en merendeels Chase is in beseringstyd wanneer ons hulle ontmoet. Chase fisies en psigologies, Regard in sy ondersteunende rol vir Chase, hy wil nie eintlik Stellenbosch verlaat nie, maar noodwendig speel dinge so uit dat hy op die einde van die dag besluit, hy volg vir Chase Pretoria toe, en Regard is ook in beseringstyd. Nie fisies soos wat Chase is nie. Maar ja, Chase, wat die briljante rugbyspeler was, en jy besef dit in Pretoria met die eerste oefenwedstrijd. Chase, Tix het 'n Ferrari in hulle span, maar al die cilinders klop nie. Chase speel letterlik op 20%.
Hy is nog steeds so briljant dat hy nog steeds wedstrijde kan wen. Die probleem is nie dat
Chase speel nie meer om, en dit gaan oor die agtergrond van die story, tussen hom en Reghard en Stellenbosch. Alhoewel hy so briljant is, het dit nog nooit vir hom gegaan oor rugby, Springbok en dies meer nie. Hy is wel op pad, Springbok toe. Dit was op die kaarte gewees voor die dinge gebeur het in die boek. Maar vir hom het rugby gegaan oor Stellenbosch. Vriendskap, vriende saam en om saam rugby te speel. En in Pretoria het ons vir Chase, maar dis 'n donkerder Chase. Daar's iets sinister aan die gang. Hy speel harde rugby, maar hy wen nie meer wedstryde nie. En dis omdat Chase speel agter iets anders aan. Hy speel nie meer om te wen nie. Hy speel om te vergeet.
Ja.
En hy speel om iets terug te kry wat hy verloor het in Stellenbosch.
Ja. En die iets moet julle maar gaan lees. Maar ek was net te baie opsetlik toe ek vir jou gesê dat rugby een van Suid-Afrika se grootste godsdienste is. Daar's 'n ou storie in die letterkunde waar jy vir jong skrywers sê, kyk meneer of mevrou, jy moet een ding besef dat jy skryf nooit oor godsdienst nie, jy skryf nooit oor seks nie. Want dit is baie gevaarlik en hierso bring jy rugby in as godsdienst, jy bring godsdienst in as godsdienst, want Chase is 'n teologie student aan die begin, wat opskop om redes wat problematies is, en hy draai dan in 'n groot mate teen godsdienst. Reghard is 'n regsgeleerde, en Reghard is iemand wat nogal sinies is oor godsdienst. Hy sê op een stadium dat die reg is die enigste weg. En if jy hier gaan staan, dan skryf jy 'n boek oor godsdienst, wat rugby en weet, ander godsdienste insluit. En daar is nogal seks in die boek ook. Ek wil wragtig, en jy kry het reg, hoe, maar ek wil, dit is 'n gevaarlike pad wat jy vir jouself oopge, of was jy net onnozel toe jy begin het?
Dit is dalk te veel balle in die lijn staan teen my kop. Goed, kom ons begin by die boek as sulks. Ek wou 'n realistiese boek skryf,
ja,
wat lees soos 'n dokumentêr en wat die leser bring midde in universiteits rugby. En op universiteitsvlak word daar noodwendig vrae gevra. Jy is op 'n baie lekker stadium in jou lewe, en godsdienstvrae word gevra, en dit is noodwendig uit die aard van die karakter van Chase dat godsdienst gaan inkom by die boek. Hy was 'n teologie student gewees. As sulks het ons te doen dan met rugby speler uit 'n konservatiewe Afrikaner milieu. Daar's godsdienst, daar's rugby. En uitwendig kom hulle nou by die vryheid van 'n universiteitsomgewing, en dan kom seks daar in. Oor godsdienst, Chase en Reghard is direkte teenoorgesteld.
Dat is absolute teenpool.
Reghard is, meeste mense dink hy is atheïs. Hy is meer agnosties, en dit kom in die boek ook uit. Omdat sy Reghard berus wie hy is en wat hy dink van homself op hom. Ek is Reghard Mark de Beer. Ek is 'n regsgeleerde. Wat
sy is sy pa, soos sy oupa.
Soos sy pa, soos sy oupa.
Ja.
Wat sy is dit, en Reghard se beheer is in homself. Wat sy se beheer extern is. Ek is Chase op Stellenbosch. Ek is 'n teologie student. Ek glo in God. Ek glo in Christus. En die mat word totaal onder beide die twee spelers uitgeruk. En dan kom ons in Pretoria. En dan sien jy die manifestering van hierdie twee locus van controle. Chase se locus van controle was extern gewees, gebaseer op sy godsdienst. Reghard se is intern, en dan sien jy hoe speel dit uit op die einde van die dag. Oor seks, ek sien is nou jong manne in die...
Hulle is een padsvind hier, maar vir
hulle... Kom ons praat oor seks. Seks is lekker. Die Afrikaner het al vir stief verhouding met seks, wat nou maar voortvloei, neem ek aan, uit godsdienst uit, onder andere. Kom ons vat bijvoorbeeld jou eerste seksuele ervaring. Daar is een negatieve konnotatie daarin. Jy, volgens normale denke, verloor jy iets. Maar jy verloor niks nie. Daar is niks onskuldig aan mens wees nie. Nie voor seks of na seks nie. Jy is bloot seksueel onervare, en dan is jy seksueel ervare. En ons is in hierdie wêreld ingegooi met al hierdie chemikalie en hormone en tools. Kom ons bring dit naar die Bybel, na die magic. Die Bybel waarsku nie teen seks nie. Die Bybel waarsku teen slegte seks. En die Bybel is baie prakties. Waar gaan dit? Het gaan om nie seer te kry nie. Jy wil nie met swangerskappe sit, of siektes, of verhoudings opbreek, of jou hart verskriklik seer maak, omdat seks nodige bande geskep het, wat jy nou gehad het, miskep nie in hierdie meisie, of hierdie ou besluit, ek ek goed maak, en eintlik so baie van jou nie. Dis prakties van aard. Maar seks as sulks, dink ek, behoort geniet te word.
Jy het nie daai preek vir Chase gegeef, voor jy die boek geskryf het.
Nee, Chase verloor homself, heeltemal, in Pretoria. Hy besef ook dan daar, dat dit waarin hy geglo het, en hy het gedink, hy gaan anders wees na seks, en of het gaan anders voel, of dinge gaan beter word, maar dit doen nie. Op die einde van dag is hy nog steeds Chase, en hy is nog steeds in dieselfde posisie wat hy is. Dit besef hy na hele rikkie, na hele paar seksuele ervarings.
Ek wil vir jou sê, ander ding wat my getref het in hierdie boek, is die manier waarop jy bevoorregting, ek wil amper sê afspeel teen, ek wil die woord armoede gebruik. En hier wil ek gauw een baie interessante karakter betrek, vir die van die wat nou nog nie die boek gelees het nie, daar is een karakter hier in my naam van, daar zijn net twee karakters wat ek wil betrek op hierdie stadium. Goed, die twee bevoorregte mense, kom ons begin by hulle, is nou Chase en Reghard. Albei van hulle kom uit stinkryk huis uit, dis nou sê virig is dit. Reghard se pa is regsgeleerde, hy is een prof hier, so sy opa is een prof hier, daar is ou geld. Chase se pa is in die wijnbedrijf, en is een van die mense wat het gemaakt het. Ek wil daar is meer geld as wat hulle kan spandeer. Dan moet jy vir William, wat in 'n groot mate dan Chase, die doring in Chase vlees word, want wanneer Chase dan nou, jy het net al gesê, speel op 20%, jy weet hy, die Ferrari, sy engine fire nie so lekker altyd nie. Dan bring Tux vir William in, met een stenter wat jylle kan gaan lees, maar William kom uit Danville uit. Nou, ons hier in Stellenbosch ken nie noodwendig van Danville nie, maar Danville sou ruiterwacht in die Kaap wees. Dis een plek waar jy nie gewoonlik jou kom vandaan erken nie. En Chase, wat hierdie stinkryk ouwe sê op een stadium, hy wees, hy kan sommer een muur om Danville sit en een spiljoes te aanvoeter om hulle net allemaal te gaan opveer, want die weet. Maar dan ontmoet hy een baie interessante ander karakter, Sam, wat, ek gaan nou nie die geheim weggeen nie, maar Sam is self nie baie ryk nie, en lees die boek, want Sam is een ongelooflike, ek is verlief op Sam, by the way, rarig, ek wil ook so meisie gehad het. En ek denk ek het nog al een gekry wat baie nabij is, ek is ook al lang al getrouwd, maar ek wil maar net sê, Sam is een ongelooflike karakter. Maar, ek denk is belangrijk om net te besef, dat jy speel aan die een kant, is het, dit wil aanvanklik lyk asof alles net goeies is, en dis het Chase woord. Lees die boek as jy weet wat goeies beteken, maar alles is goeies, jy weet, die karre is blink, as iets is 48 luidsprekers in Chase karre, so krijg hoeveel?
Hoeveel speakers daar ja. Is, daar is 12.
12, ok, sorry, ek het verkeerd, maar en omtrent net soveel cilinders, jy, ek bedoel, dis een moerse, die oud net die verrig, dat is meer geld as wat jy kan. En dan het jy William, wat uit Daniel uitkom, jy het Sam, wat, nou ja, lees Sam sy story self, gaan koop die boek, is daar op, is ek paar, weet, als ek goed, maar jy speel wel uiteindelik met bevoorregting versus die wat nie het nie, en juist die deur die, ek wil amper sê die arm karakters randfigure te maak, kry jy dit reg om hulle eintlik baie sterk te skets op 'n vreemde manier. Praat 'n bietjie daar asseblief.
Goed, kom ons kyk na William. William is ook in 'n beseringstyd.
Ja.
William wil uit Daniel uitkom en ja. En sy ticket to fame is rugby. Is waar's die kap en daarna provinsiaal en dis meer. William kyk egter die hele tyd vas teen Chase en Richard en daar's 'n verskriklike verhandskap van William se kant af. Want hulle simboliseer Chase en Richard alles wat William wil wees. Maar Chase en ek dink Richard ook, maar kom ons hou dit by Chase, hy is die hoofkarakter. Sal al sy geld en sy BMW M3 en die wynplaas opgee om in 'n posisie te wees waar William is. En as jy die boek lees, sal jy verstaan die kontraste.
Ja.
Tussen William en Chase. Ek sê nie Chase wil in Daniel sit en aanhou wees nie, maar Chase wil hê. Chase sal alles gee wat hy het om die sielerus te kan verkry wat William het om net op te draf en rugby te speel sonder enige dinge wat hom terughou.
Ja.
Ek sal beskuldig daarvan dat ek dat beseringstyd gaan oor jongmans wat ryk en beroemd is en nie weet hoe om hulle geld te hanteer nie en dit is sinneloos, dit is glad nie waar beseringstyd gaan nie. Dit is insidenteel. Ons die geld en die roem is die karakters. Dit is heel toevallig dat dit Stellenbosch mense is wat ryk is en dis meer dis toevallig. Dit gaan oor die rugby wat hulle speel en die vriendskappe wat hulle het. En dan kom ons by William wat in essensie alles het. En op die rugbyveld maak dit nie saak wie jy is of wat jy het nie. Dit gaan oor hoe jy speel. Dit gaan oor jou hart. En dis iets wat ek probeer tuis bring.
Ek wil vir jou sê, as William en tot 'n mate Sam nie daar was nie, dan sou dit 'n baie oppervlakkige boek gewees het. Ek is baie ernstig. Ek het dit geweldig geniet en toe jy my op my William, toe jy my aan William bekendstel, toe besef ek, hier kom 'n verdieping wat interessant is. En verdieping soos in alle opsigte, beide op en af. Want uiteindelik, daai teenpole is fantasties. En William is 'n blerrie goeie rugbyspeler. Kom ons begin daarmee. En was dit nie vir sy eie interne donkerkant nie, dan, hy het homself 'n kaartjie geskryf tot in die Springbokspan, tot Lens of Provinciaal, en hy kon baie ryk geword het. Maar ek gaan lees self hoekom nie, want ek dink hy het 'n donker kant. En dan Chase aan die ander kant is presies sy teenpool, wat jy nou sê. Daai twee is, ek wil nie net hulle opponerende, ek wil hulle speel albei vir die nummer 10 try. En draf albei dan inderdaad op sekere tye aan die nummer 10 try uit. En dis waar die enorme konflik vandaan kom. Maar ja, ek dink jy het baie mooi opgesom. Ek dink, kom ons praat net gou oor, jy het ten minste die boek gelees, nê? Ok, kom ons praat net gou oor William, want William het nou weer vir my 'n ander ding ingebring. William sien homself as 'n die Afrikaner. Jy weet, ek wil arm, maar ek kom uit Daniel uit, maar vir hom is dit baie belangrik. En Richard, ja, die ek het vir jou voor al beskuldig dat jy rondneek met die godsdienst, maar jy neek ook 'n bietjie met die Afrikaner tradisies. Op 'n stadium, ek wil gou iets vir julle lees, dat is 191 van die boek. William is nou aan die woord, en julle het nou agtergekom, daar is baie min liefde tussen hom en Chase. Nou vraag vir Chase, wanneer word ek ingelyf in die span? Dis mos 'n eer om vir die eerste span te speel, vooral nou dat ek 'n 3 gedruk het. En dan sê Chase, daar is nie inlywing nie, hoekom nie? Nou ja, en dan later, dan sê hy, dan sê William, hy sê dan nie so, dit is deel van die Afrikaner traditie, dit is een manlike Afrikaner traditie daar in duiving. Nou, ons het so 'n paar jaar gelede, het ons die Springbokspan gehad, wat Kamp Staaldraad gehad het, waar, en dit het natuurlijk ontaard in Kamp Draadtrek in die pers, want ek wil die ouwense daar sit en die kaal pens hardloop en al sy type goeders. Maar praat een beetje hier, want ik wil Chase en Richard, so traditioneel soos wat hulle is, hulle staan vir William T. in hierdie ding. Hulle sê, maar dit is nie waar rugby gaan nie, dit is nie waar Afrikanerskap gaan nie. En so ek sê, jy trap nou op hele paar tone, want daar is baie mense wat dink soos William.
Isaac, dit is my baie lekker om op tone te trap. Goed, kom ons kyk na die wat kom ons begin by die begin. Dis 'n tradisie ek gaan nou myself verder uitlaat daarop. Maar vir my span en persoonlik waar ek rugby gespeel het. En dit was my snaaks geweest toe ek daar ingekom het. Was daar geen inlywing tradisies geweest nie. En my kaptein op daai stadium het vir my gesê en dis wat Chase ook in die boek sit. Yeah. Ons het een tradisie in hierdie span. En dit is om te wen. Dit is dit. Daar is geen inlywing of vernedering nie. En kom ons kyk na die traditie wat William wil inbring. William wil ingelei word. Hy wil voel dat hy, as ons kyk na traditionele ontgroeningspraktyke, afgebreek word en homself onderwerp aan die span en dan so deel word van die span. In William se kop is dit al manier hoe hy gaan deel word van hierdie span. En dan om natuurlik om Chase uit sy try uit te speel. Een van die groot probleme van die mensdom is dat daar nie vrae gevra word nie. Hoekom doen ons dit en hoekom noem ons dit tradisie? Vir my sentreer tradisie rondom taal. Dit moet jou taal wees. Nie of jy glo in Ossewaans en dis meer nie. En glo my, ek het geen probleem met tradisionele Afrikaner denke nie. Maar dit moet jou identiteit wees nie. Jou identiteit moet in jou taal wees. Dit daar gelaat. Ons kom ongelukkig uit en dit gaan nog baie lank vat voor ons daar is. Want ek het mense wat saam met my op universiteit was, wat nog steeds glo in tradisie. En hulle was nie deel van die weermag gewees nie. En ek het baie respek vir mense wat in die weermag was. Maar daar's 'n mentaliteit dat jy noodwendig, voordat jy kan deel word van iets, moet jy afgebreek word. En dan moet jy weer opgebou
net dan net, ek weet. Ja. Nee, maar dis waar. Dit was die hele punt en in 'n vreemde sin. Dit is presies eintlik William wil baie graag homself afsterf en 'n nuwe persoon word. Wat my weer terugbring by die godsdiens. Lees gou vir ons die motto. En praat net gou 'n bietjie daaroor, want jou boek is in 'n mate siklies. Jy weet, net soos jy dink jy het om dan is dit soos 'n nuwe wedstryd wat begin en dan gaan ons weer deur die motions. En ek probeer nou al die gesprek ook in daai mate weer terugstuur. Lees gou vir ons die motto en dan praat ons weer, want dit sluit weer aan by die titel.
In beseringstyd kan jy 'n wedstryd wen of verloor.
Ja. Nou en dis natuurlik eintlik presies die punt, né? Want hierdie ouens is in beseringstyd, so beide William en Chase en selfs Richard moet uiteindelik wen of verloor. En dit gaan oor baie meer as rugby. Dit gaan daaroor, gaan hulle self wen, gaan hulle self verloor. En die mense moet maar self lees, want uiteindelik is beide Chase en William gaan, jy weet, hulle speel om te wen, maar eintlik speel hulle ook om te verloor, as ek dit so kan stel. Ja, ek daar wil kommentaar lewer.
Beseringstyd vir my was nog altyd, as ons praat van beseringstyd in 'n rugbywedstryd, een van die mees magical tye gewees. En ek wou altyd gehad het, en tydens 'n wedstryd, en as ek gesien het, dinge gaan baie goed, so ek gesê het vir een van die stitte, luister, val net vir ten minste 5 minute, dat ons weet ons het 'n beseringstyd om opstaat te maak. En hulle het waterbreke genoem. As FV vra vir 'n waterbreek, beteken dit lê tot die nood opkom en bietjie ys in diep bed. Wat jy bring by beseringstyd, daardie laaste X aantal minute, as jy dit nodig het. Dit kan natuurlik teen jou werk ook, maar as jy dit nodig het, op daai punt wen of verloor jy. Julle manne sal weet. Jy het niks meer om te verloor eintlik nie. Jy het net tyd. En tyd is vir my 'n sentrale tema in beseringstyd. In terme van waarmee Chase sukkel, hoe hy sy tyd in die begin van die boek beter kon aangewend het, wat hom nou bring waar hy nou is. Maar William speel in sy beseringstyd nie volgens die reëls nie. En dis die verskil tussen hom en Chase. William is die ek is Afrikaner, ek glo in God en ek gaan hierdie wetters van Stellenbosch, hierdie rykgatte wat so sulke heidene is, gaan ek 'n ding wys. Maar dan doen hy direk teenoorgestelde soos hy raak in sy beseringstyd en hoe hy speel. Hy hou nie volgens die reëls nie. Waar Chase, wat nou alles behalwe die hoofseun is, hy speel nog steeds rugby volgens die reëls.
In beseringstyd, ja.
In beseringstyd. En jy sien op die einde...
Gewoonlik word hy afgestuur en dan is allemaal in die moeilikheid, want dan speel met 14 spelers, om nou aan te sluit by ons gesprek aan die begin. En dan in beseringstyd, dan moet Armo Chase van die wedstrijd gaan red, en dan doen hy dit. En dit is ook een probleem.
Ja, as al springbokkleren was, vir kantlijn speel, dan was Chase al daar.
Ja, precies. Die ritpunt is eindelijk natuurlijk, dat beide Chase en William sê, is eindelijk die hele jaar lang in beseringstyd. Nee, dit is die hele punt.
Dit is. Moet ek uitwei daar?
Ja, as jy uitwei, ja. Jy het eindelijk in een groot mate, maar ek wil jy nog bysen, want jy het eindelijk nog mate verduidelik, maar ja.
Ja, kyk, soos ek gesê het, beide die twee jong manne, Reaghard en Chase, is in hulle beseringstyd. Elkeen vir sy verskillende redes. Ja.
Ja, ek wil nou nie, I want to label the point, want ek begin het nou baie mooi verduidelik, maar dit kom nou weer vir my terug na, as ek sê, jou boek is siekly, so ek wil dit ook, elke wedstrijd, ook net, die boek is, omdat het so sterk rugby gedrewe is, werk jy natuurlijk na die Varsity Cup toe, en gaan ons wen of gaan ons nie wen nie, so, elke keer wat die ons opdraf, misschien het my verkrijg is, maar so ek het geleerd, elke keer die ons opdraf, begin jy weer van vooraf, jy begin met een 0-0 telling, jy moet wen, want as jy nie hierheen wen nie, gaan jy nie deur na die volgende ronde toe nie. Wen jy nie die volgende ronde nie, gaan jy deur na die finaal toe nie. Gaan jy nie, weet verstaan, ek wil dis daar. En ek dink, dis wel interessante ding van hierdie boek, is dat, aan die begin van die wedstrijd, moet jy by die einde van die wedstrijd uitkom, maar aan die begin van die seisoen, moet jy by die einde van die seisoen uitkom. En elke wedstrijd het een cyklus, en elke cyklus, dit is vir my verskriklik interessant, hoe die boek, jou intrek in die cyklus in. Maar goed, juist om nou terugkom na die godsdienst, ek terloops, Marinda Waas, ek dink mense moet, jylle moet hierdie boek inskryf vir Andrew Murray prijs, hoor. Die Andrew Murray, net terloops, hulle is op oomblik bezig met een baie interessante, hulle het weer so beskikbaar gestel vir mense om skep en skryf te gaan leer, juist om te praat oor godsdienst en fiksie. Dit is my so by the way. En hierdie boek is wat my betref absolute kandidaat vir die Andrew Murray prijs. Juist omdat godsdienst so 'n sentrale thema is. En ek gaan gou nou vir julle net weer terugkom daarna. Reaghard, en ek gaan nou direk aanhaal wat hy het gesê. Die enigste ware goedheid is die reg. Kerke is 'n klug. Chase aan die ander kant het dan in die vroeë jare baie met hom gestry. Hy word dan problematies en dan uiteindelik, dan gebeur daar 'n pragtige ding waar Chase nou al baie na aan, jy weet ek wil die beserings begin nou al ophoop, beide intern en fysies, geestelik en fysies, nou sit hy in die kerk, en my Latijn sê so goed soos jou, en hy sê, ek gaan nie die Latijn probeer lees nie, maar die feit is net, dan sing daar een koor, en hy sing uiteindelik, lei my terug na die lucht toe, is daar, en is een ongelooflike, wonderlike oomblik, waar hierdie harde rugby speel, en net weer een slag herinner word daaraan, en waar ek amper wil sê, die vinger van God afkom en van sê, Chase, ek is hier om jou terug te lei, en dan moet julle gaan kyk wat in die einde gebeur, want die lig kom weer, maar ek gaan nie julle sê hoe dit gebeur nie.
Dit is in die middel van die boek, die begin van die boek sit Chase in 'n kerk, en in die middel van die boek sit hy so, en die koor sing, Panis Angelicus, wat is die tikskapel, en hulle oefen in die aand, en Chase loop verby daar so, en hy besluit, ok, hy gaan ingaan, en hy gaan sit, en hy gaan luister. Lei ons na die licht toe. En daar besef die leser vir die eerste keer ook, kom die leser as ware achter die kap van die byl, van wat aangaan. En kerke is een van die, as ek skryf, hou ek om te praat van, my oupa het in die Tweede Wêreldoorlog geveg, en hy het gereeld gepraat van fetus of war, en as ek skryf, hou ek daarvan om jou konflik oomblik is so wat die leser as ware gryp. En daar is een van hierdie oomblikke waar bitter baie dinge blootgelê word. En dit spreek tot wie Chase ook is. Chase, die rugby speler, sit in die kerk en dit is basies 'n verlore seun metafoor wat getref word. Maar ja, die leser besef dan ook presies wat aangaan. En Chase word op daardie oomblik vir my 'n simpatieke karakter.
Ek wil nou 'n bietjie ander beweeg, want ek het opsetlik die siklus nou weer teruggebring na presies waar ons begin het. Net baie vinnig. Die huisgenoot het die ander van my interessante ding gedoen. Toe hulle het 'n klomp jeugromans bespreek en beseringstyd is tussen die ander jeugromans bespreek. Ek gedink dit is baie slim, want jy het nou net verwys na die jong manne hier en ek dink dis juist 'n boek wat jong manne moet lees. Gaan koop hom en gaan lees hom as jy hom nog nie gelees het nie. Daar lê en ja, lees hom. Ek dink die belangrike ding is dat ons het in Suid-Afrika het ons om verskeie redes wat ek nou nie dis 'n lang debat, maar ons het 12 kinderboeke, dat is jeugboeke wat sal vir die vroeë volwasse ag vir die vroeë hoërskoolmark is en dan stuur ons die kinders in die wye wêreld van letterkunde in. Wat seker goed is, maar in jou Amerikaanse en Engelse tradisies het jy sogenaamde young adult novels. En ek het sterk vermoed hierdie sou daarin pas, want young adult is daai oorgang waar jong mense dit moet lees, maar ouer mense dit ook kan lees. Hoe het jy gevoel toe jou boek tussen die jeugboeke beland het?
Isak, ek het glad nie probleem daarmee nie. As jy kyk na, ek glo nie daar om 'n onderskeid te tref. Ek glo in lekker leesboeke en boeke wat nie lekker lees nie. En dit gaan vir my oor die diepte van die boek. Maar ek het geensins 'n probleem daarmee dat beseringstyd geklassifiseer word as young adult fiction nie. As jy kyk na hoe die Harry Potter reeks gedoen het en die Hunger Games reeks en die Fallen reekse, volwasse mense lees dit en geniet dit. Ek het ook. So en ek het beseringstyd doelbewus geskryf dat hy op twee stoele sit. My ma moes dit kan optel en lees en geniet en 'n rugby speler moet dit kan optel en lees en geniet, man en vrou. En ek is bly as beseringstyd geklassifiseer word as young adult fiction.
Ek is bly jy dink so, want ek het nogal gedink dit werk baie goed daar. Ek het dit nie, ekskuus. Ja. Ja, net ek wil gou vinnig net vir jou sê die name is my baie interessant. Dit is nou tyd dat ons moet begin vir mense vra tyd gee, maar die sê nou vir my maar net gou baie vinnig. Die Reghard, die regte hart, Chase wat homself jaag, William the Conqueror wat niemand kan conquer nie, Dumisani die pryssanger wat baie meer as 'n pryssanger is. Waar kom jy aan jou name?
Die naam, mense vra my wat is die moeilikste deel van boek skryf en die gee van name van karakters is die moeilikste deel vir my. Ek het gespeel met verskeie name en dan sê ek nee goed, ek kan nie hierdie naam gebruik nie want dit is 'n ouetjie waarvan ek nie gehou het op skool nie. En dis meer. Maar dit was bloot toevallig geweest dat ek Chase se naam Chase gegee, wel as bynaam. Sy naam is Etienne Wernig. En sy bynaam is Chase. En dit is maar toevallig oor dit wat boonop die feit dat sy bynaam kom op van skool af dat hy verskriklik vinnig is op die rugbyveld. En Reghard se naam, ek het 'n vriend Reghard wat baie inpas by die Reghard die karakter. En dit het redelik goed uitgewerk ook. Tumisani was toevallig en Sam was ook toevallig geweest. William, daar was 'n regte William geweest wat my op 'n stadium uit my try uit wou speel. Maar hy het nie lank gehou nie.
Het dieselfde met hom gebeur as wat met William gebeur.
Amper.
Jou bliksem. Laaste vraagie en dan gaan ek vra, die een karakter oor wie ons baie min gepraat het, en deels omdat sy so sentraal tot die storie staan. Ek wil so min van daar weggee, maar sy so sentraal is, Samantha. Wat
luisteraar van God beteken. En uiteindelik is Sam die een wat ook chase die heel tyd, she grounds him, man, sy bring hom terug op verskillende vlakke waar daar, ja, sy is een verskriklik interessante karakter. Sê gou iets oor haar en dan gaan ek vir mense vra om jou
te Sam is in Chase ontmoet haar en hy besef dadelik, luister, hier is probleme. Nie dat hy verlief raak op, wil raak op daai stadium toe ontmoet nie. Sy is probleme, sy is high maintenance, daar is baie makliker meisies om oor die weg te kom. En, maar Sam kom heel tyd terug en Chase val vir haar. Hy val hard vir haar. En sy vra my vraag op die stadium, hoekom hou jy van my? En hy gaan dink daaroor. En sy is wie hy was op Stellenbosch.
Ja, presies.
Sy is wie Chase weer wil wees en daar is die aantrekkingskrag. Chase wil nie met haar slaap nie. Nie dat sy sy toelaat nie. Want sy sien ook moeilikheid op pad as weet, Sam sien het onweerswolk as hy hom sien. En dis wie Sam is. Sy grant vir Chase, want dit is wie hy wil wees op een van die dag.
En uiteindelik, kom het eindelijk daarop neer, dat wanneer hy in haar teenwoordigheid is, dan ontdek hy homself weer, en hy jaag na wie hy wil wees, en hy hardloop ook weg van wie hy wil wees.
Sy laat hom baie dinge besef, vooral toe sy hom reed om deel te neem aan die eerstejaars atletiek.
Precies, ja. Dames en heren, ek dink ek gaan dan hiermee afsluit. Die boek is beskikbaar in die boekwinkel, daar aan die kant, en ons het gauw tykie waar jy vir Effie kan vra om gauw te teken. Ek wil ook net aankondig dat, ek weet Effie wil baie graag by die volgende praatje wat in die boek, dit is die boektent, nee, waar dit gaan gesprek oor die liefde, en die rede hoekom hy geïnteresseerd is, hy is onlangs getrouwd, so hy moet nou gaan tips vang, maar ook Bernet Bergentuin, wat die advokaat is in dieselfde kamers as hy, is ook een skrywer wat optree by die praatjie. So met andere woorde, wat ek gaan reel, ek gaan met die boek winkel reel, dat F.J. se boek ook nog na die volgende praatjie beskikbaar gaan wees. So asblief, gryf hom nou, en laat hom teken, maar F.J. gaan dan ook na die volgende praatjie, gaan hy tussen al die liefdesromanskrywers daar figureer, en dit pas, want hier is een wonderlijke liefdesstory in die boek, wat jy self moet gaan lees.
Dankie,
Dankie, F.J.
Dankie, Madri.